A fala é a lengua materna dos naturais de Asella, San Martín de Trebello e Valverde do Fresno. Foi declarada Ben de Interese Cultural en 2001 pola Xunta de Estremaúra. É un dos brotes vivos hasta agora da lengua galego-portuguesa medieval. Imos ata o Val do Xálima. Topamos ali a Julián Carretero. Bo día.
Bos días.
Cale...
Desde o Val do Xálima.
Cale a saúde, os asoidi da fala nesa comarca.
A xoidi da fala en o concello do Val do Xálima o falamos do 100% da xente, que ten bastante xoidi. Mas Valverde do Fresno, Asella e San Martín de Trebello, os tres concellos do norte de Cáceres, gozan de boa xoidi de parlantes. O 100% da xente o falamos entre nós.
Os pais e nais, os avós e as avós, en que lle falan a rapazada nas súas conversas normais?
Pois mira, aquí o cotidiano do día a día, entre diario que hai poica xente que nos visite, pois é falar a nosa lengua. De pais a fillos, de netos a fillos, de etcétera, etcétera, todo mundo entre nos comunicamos dos tres concellos en a nosa lengua.
E os nenos e nenas nos recreos, por exemplo, do colexio, en que falan entre eles?
Pois mira, cando ha vindo algún medio de comunicación por acá e lan feito sempre en os colexios algunha entrevista e tal da fala, eles diren o normal. Falamos o normal.
Ti tes un establecemento que lle chamas o tío da fala. Que tío, sí. Que tipo de produtos vendes no teu establecemento?
Pois mira, nosotros regentamos temos dois establecementos aquí no Val do Xálima. Entón, nosotros por estamos especializados en licores caseiros, en embutidos, en produtos de aquí do Val do Xálima. Bosqueiros de cabra, aceite de producción nosa, isto é un val moi rico en microclima, entón vamos a hacer unha parecida ao Bierzo, ¿me entendes? Na máis que aquí é un terreno moi de bancais, entonces se genera un bo aceite. O aceite é o número un do noso concello de aquí dos tres lugares, da comarca da Serra de Gata.
Ou seja, produtos sobre todo da terra, ademais do aceite, tamén embutidos, non? Que tipo de embutidos produce o Val do Xálima?
Pois mira, aquí o tipo de embutidos que se produce é o chorizo de oso, que le chamamos aquí, que é unha especie de botillo pequeno, mas logo tamén femos bo salchichón, se alimenta moito cerdo con aceituna e bellota de aquí do Campo Baixo, da ladeiras de Valverde do Fresno, o xamón, indiscutible. Temos minifundios que nos fain fer unha calidade entre nós indiscutible.
E o tío da fala tamén sirves a calquera punto desde onde che demanden e che fagan pedidos, non?
Sí, palí pa segunda terra nosa, como dimos aquí, que sempre son os que nos apoyan, Galicia, pues suelen mandar produtos, sí. Nosotros en Nadal, pues mandamos unha listiña e o resto do ano mandamos aceite, pero sí, ten bastante aceptación porque mandamos calidade. Entonces, sí, llevamos desde mel, temos un par de licores que hemos sacado aquí en Ovaldo Xálima, bueno, un poquinho así de todo, mermeladas, aceite, vos lomos encordados que le chamamos, un poquinho de todo que hacemos por acá.
E que pode ver unha persoa galega que queira visitar o Val das Ellas en Extremadura?
Pois aquí para ver tes bastante días. Para ver non hai ningún tema de aburrimento. Pois fer desde senderismo, pois visitar as galegas típicas aquí do Viño de Pichorra, que le chamamos aquí en a fala, pois visitar o Junto Histórico Artístico de o Museo aquí da Igreja. A ver, en os tres pueblos, empezando mellor por Valverde do Fresno, coxe por a festa de San Brás, hai moita carreira de cabaleiro, maior a Salvaleón, as famosas ruínas de Salvaleón, que está no campo de Valverde, toda a serranía de piscinas naturais de Arrillas, do povo que está no mello tamén da fala, o conjunto histórico artístico, e vir a San Martín para rematar, por o conjunto histórico artístico, é un pouco máis conservado, o que se vive o pobo en sí. Bueno, os alrededores son únicos, porque, aparte, como te comentaba antes, é o microclima, que logo tamén a afectación das xentes. Nós somos, dentro da Serra de Gata, un pobo moi, digamos, nosotros cuidamos moita xente que vende fora, en especial a xente de Galicia.
Moi hospitalaria.
Sí, moi hospitalaria, nunca mellor dito.
No seu día, o alcalde de San Martín de Trevello, que daquela era Máximo, tiña o proxecto de facer un museo da fala. Como está ese proxecto? Está totalmente aparcado? Como está esa iniciativa?
Pues mira, o Museo Sefido, con toda a aportación aquí do Val de Sálima, se fido a mitad de un punto estratégico dos tres lugares. Entonces, se fido y es una pena porque se ha fechado. Llevará fechado 7 o 8 años. A pena fue, pues, no había boa gerencia, según lo que se fala por aquí y en lo que ves, no había boa gerencia de administración, llamámoslo así. Pero o museo se abrí.
Pois haberá que reclamar a súa reapertura e a súa posta en funcionamento.
Pois, Rei, que como sabes ben que me chamo tío da fala, pois ando un pouco reivindicando varias cousas, entre elas unha desas o museo da nosa historia e de nosos aperos e das xentes que tanto mantenen a fala a nosos antepasados, que nos trouxeran aquí unha firma moi importante dun propio idioma, e iso hai que conservalo.
A fala, un tesouro filolóxico desta comarca de Extremadura, afirman, non somos limitadores de campanarios, senón aportadores de riqueza lingüística. Julián Carretero, noraboa e parabéns por conservar, gardar e transmitir o tesouro da fala.
Pois moitas gracias, e cualquier galego que veña aquí pro Val de Sálima ten abertas portas, nos vamos a entender, porque nos entendemos ben con a xente da Galiza, e soy de patrós que non hai máis palabras en estas, e que Galicia siga falando porque é a súa propia riqueza do seu propio país.